Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
Dacă doriți, deschideți Biblia în această dimineață la ultima lecție din cele patru lecții din această minunată epistolă a lui Filimon. Am intitulat aceste patru lecții, lecții de viață despre iertare. Pentru aceia dintre voi care nu au fost alături de noi pe parcursul acestei serii, doar o scurtă recapitulare. Apostolul Pavel a scris această scrisoare, care reprezintă un singur capitol de 25 de versete. A scris-o unui prieten pe nume Filimon. El îl condusese pe Filimon la Hristos, iar Filimon crescuse în mod evident în Hristos. Este evident din această scrisoare că era un creștin cu un mare caracter și convingeri sănătoase. Soția sa, Apfia, este menționată în versetul 2 și cel mai probabil fiul său este de asemenea identificat ca fiind Arhip, care era de asemenea implicat în slujirea creștină. Se pare că Filimon era un om destul de bogat. Cel puțin, el a putut să ofere spațiu pentru ca biserica din Colose să se întâlnească în casa lui. Și în felul acesta, el îi cunoștea bine pe mulți dintre liderii spirituali, dintre predicatorii și învățătorii din acea vreme. Mai era un membru în gospodăria lui Filimon, un rob care este menționat în versetul 10 pe nume Onisim. Onisim își dorea libertatea. El nu era creștin, așa că a fugit. Era un rob fugar și când a plecat, trebuie să fi luat bani sau ceva de valoare pentru a se întreține în catacombele orașului Roma unde a plecat. Prin providența lui Dumnezeu, acest sclav fugar din Roma a intrat cumva în contact cu apostolul Pavel, care era în Roma prizonier într-o casă închiriată, dar totuși avea posibilitatea să propovăduiască și să predice cuvântul lui Dumnezeu oamenilor care veneau și plecau. Poate că suferința în care se afla Onisim era atât de mare. Poate convingerea păcatului său era atât de mare încât el s-a hotărât să-l găsească pe Pavel, despre care trebuie să fi știut, de vreme ce era atât de cunoscut de toți oamenii din casa lui Filimon și de biserica aceea care se întâlnea acolo. Oricare ar fi fost circumstanțele, el a auzit predicile lui Pavel și a fost convertit la Iisus Hristos. Acest sclav, Onisim, fiind creștin, a devenit un prieten foarte drag și prețuit al lui Pavel și un ajutor pentru Pavel chiar și în timpul întemnițării sale. Totuși, când Pavel a aflat că era un rob fugar, care fugise chiar de la prietenul său Filimon, a știut că trebuie să-l trimite înapoi. Prin urmare, această scrisoare de la Pavel către Filimon are un accent major. Îi cere lui Filimon să-l ierte pe acest rob fugar, Onisim, care acum a devenit credincios. Și astfel putem spune că este o lecție de viață despre iertare. Așa cum am învățat deja, iertarea este o promisiune. Asta este cu adevărat. Este o promisiune. Este o promisiune de a nu te răzbuna niciodată. Este opusul unui refuz de a ierta, care este o promisiune de a căuta răzbunare. Dacă doriți o definiție simplă a iertării, gândiți-vă la ea ca la o promisiune de a nu vă răzbuna niciodată. Este o promisiune declarată verbal. Este o declarație iubitoare care afirmă: nu păstrez nicio mânie, nu păstrez nicio ură, nu păstrez nicio amărăciune împotriva ta. Și are o perspectivă triplă. Nu-ți voi aminti ție niciodată despre asta, nu voi aduce vorba despre asta nimănui altcuiva, nu voi aminti mie însumi. Aceasta este iertarea. Indiferent ce mi-ai făcut, indiferent cum m-ai jignit, fac o promisiune că nu voi căuta niciodată să mă răzbun. Nu păstrez nicio mânie, nu păstrez nicio ură, nu păstrez nicio amărăciune, nu le voi aduce niciodată în discuție cu tine, nu le voi aduce niciodată în discuție cu altcineva și nu îmi voi aminti niciodată de acestea. În felul acesta poate fi descrisă iertarea. Iertarea, am observat, este actul care ne face să semănăm cu Dumnezeu și cu Hristos pe care îl poate face un creștin. Niciodată nu ești mai asemănător cu Dumnezeu sau cu Hristos ca atunci când ierți, pentru că asta face Dumnezeu, asta face Hristos. Iertarea este o virtute magnifică. Sir Thomas More, Lord Cancelar al Angliei, după ce a fost judecat la Westminster și condamnat la moarte fără niciun motiv întemeiat, a vorbit judecătorilor săi. Acestea sunt faimoasele sale cuvinte, citez: așa cum Sfântul Pavel a ținut hainele celor care l-au omorât cu pietre pe Ștefan, și așa cum amândoi sunt acum sfinți în ceruri și vor continua acolo prieteni pentru totdeauna, Tot așa și eu cred cu tărie că mă voi ruga din toată inima ca, deși domniile voastre au fost acum aici pe pământ judecători la condamnarea mea, să ne putem totuși întâlni cu bucurie în viitor în ceruri, în mântuirea veșnică. Am încheiat citatul. O, ce frumoasă este iertarea! Este acea frumusețe a iertării lui Ștefan despre care vorbea Thomas More, care a spus: Doamne, nu le ține în socoteală acest păcat, în timp ce ei îi zdrobeau viața omorându-l cu pietre. Este frumusețea iertării lui Iisus, care s-a uitat la cei care l-au răstignit și a spus: Tată, iartă-i căci nu știu ce fac. Acum, această extraordinară epistolă scurtă, fără să menționeze vreodată cuvântul iertare, ne învață o lecție de viață despre iertare. Ne învață câteva elemente esențiale ale iertării în modul cel mai blând, cel mai practic și cel mai subtil. Pavel ne-a ajutat deja să vedem și să identificăm tipul de caracter pe care trebuie să-l avem pentru a putea ierta. Studiind versetele de la 4 la 7, am indicat că dacă vrei să ai caracterul cuiva care iartă, vei avea o preocupare pentru Domnul, o preocupare pentru oameni, o preocupare pentru părtășie, o preocupare pentru cunoaștere, o preocupare pentru slava lui Hristos și o preocupare pentru slujire. Și toate acestea reiesc din versetele de la 4 la 7. Apoi Pavel ne-a făcut de asemenea foarte conștienți nu numai de caracterul celui care iartă, ci și de acțiunea celui care iartă. Și am observat că există trei elemente în această acțiune. Este primirea, apoi restaurarea, iar mai apoi restituirea. Acest lucru se află în versetele de la 8 la 18. După care ajungem acum la ultimele versete ale acestei epistole, versetele de la 19 la 25. Iar Pavel ne deschide o perspectivă asupra motivelor existente pentru iertare. De ce să ierți? Care este motivația interioară convingătoare? Acum vă reamintesc că toate aceste trăsături pe care le-am analizat sunt subtile în această scrisoare, dar sunt prezente și ne oferă o descriere completă a celui care iartă. Ce îl motivează pe cineva să ierte? Cu siguranță iertarea este îndrăzneață. Cu siguranță iertarea este curajoasă. Cu siguranță iertarea este eroică, dar în același timp ar trebui să fie ceva normal pentru un creștin smerit. Așadar, Pavel își încheie epistola cu câteva cuvinte pline de har, dar în același timp pline de forță, menite să stimuleze inima lui Filimon să-i ofere iertare lui Onisim. Și fiecare dintre remarcile sale finale, din aceste versete rămase, poartă în ele embrionul unui adevăr care acționează ca o motivație pentru ca și noi să iertăm. Așadar, ce motivează o persoană să ofere iertare? În primul rând, recunoașterea faptului că am o datorie pe care nu o pot plăti. Recunoașterea faptului că am o datorie pe care nu o pot plăti. Observați versetul 19. Eu, Pavel, voi plăti, scriu cu mâna mea. Opriți-vă puțin la acest punct. Acesta este un detaliu destul de interesant. Obiceiul lui Pavel era să dicteze scrisorile sale unui scrib sau unui secretar. Era cineva care le scria. Dar era de asemenea obiceiul lui Pavel ca la sfârșitul multor scrisori să ia pana și să se semneze cu propriul nume. De exemplu, la sfârșitul epistolei către Coloseni, care ar fi fost trimisă în același timp cu cea către Filimon, veți observa că în capitolul 4, versetul 18, epistola se încheie astfel. Urarea de sănătate este cu mâna mea, Pavel. Aduceți-vă aminte de lanțurile mele, harul să fie cu voi. Nu se deosebește de ceea ce ați putea face astăzi dacă ați dicta o scrisoare și ați spune secretara să scrie totul, apoi v-ați semna cu numele și ați adăuga un PS scris cu mâna ta. Era ceva obișnuit ca apostolul Pavel să ia pana și să scrie ceva cu mâna lui. Acum veți observa că el a spus ceva foarte important în versetul 18. El a spus: dacă ți-a adus vreo vătămare sau ți este dator cu ceva, pune aceasta în socoteala mea. Acesta este aspectul restituirii. Pavel știe că Onisim nu are nimic. El nu poate să restituie ceea ce a furat. Nu poate să restituie cei 500 de dinari pe care Filimon a trebuit să-i cheltuiască pentru a găsi pe cineva care să ia locul lui Onisim. El nu are acei bani. Așa că Pavel spune că în loc să încerce să scoată banii de la Onisim, pentru că nu-i are, să-i pună în socoteala lui. Și apoi cel mai interesant este că Pavel spune: eu, Pavel, voi plăti. Scriu cu mâna mea. Și Pavel ia pana și semnează acel IOU, îți rămân dator, cu propriul nume. Iată ce face el. Îmi scriu propriul nume cu mâna mea ca o garanție că, dacă o vei trece în contul meu, o voi plăti. Așa că el ține pana în mână de la versetul 19 până la sfârșit. Și în felul acesta, ultimul număr de versete de aici vin de la însuși apostolul Pavel. Așadar, avem aici nu numai ceva ce vine din mintea sa inspirată, ci și ceva ce a fost scris de mâna sa. El își scrie numele și spune că va face o restituire pentru Onisim, care nu are bani. Evident, Pavel trebuie să fie avut ceva. Aduceți-vă aminte că primise niște daruri în timpul întemnițării sale. El pomenește de ele în Filipeni, capitolul 2, versetul 30 și în capitolul 4, versetele 14 la 18. Și spune bisericii din Filipii, vă mulțumesc că mi-ați trimis niște lucruri, niște bani, care au fost un sprijin în perioada întemnițării mele. Așadar, el avea unele resurse. Poate că avea suficiente pentru a plăti datoria. Pavel este dispus să facă acest lucru. Dar apoi observați ce spune el în paranteză. Ca să nu-ți zic că tu însuți te datorezi mie. Ce vrea să spun aici? El spune, apropo, știu că Onisim are o datorie față de tine, dar oare aș putea să-ți aduc aminte că tu mi-ești dator mai mult decât el? Iată care este planul lui Pavel. Treci datoria lui în contul meu, apoi anulează-o pentru că îmi datorez atât de mult. Asta spune el. Acum există un principiu aici. Filimon nu este doar un om căruia îi se cuvine plata unei datorii. Filimon este de asemenea un datornic care are o datorie mult mai mare, care nici măcar nu poate fi plătită față de Pavel. Onisim are la Filimon o datorie materială. Filimon are la Pavel o datorie spirituală. Onisim îi datorează lui Filimon ceva temporal. Filimon îi datorează lui Pavel ceva veșnic. De ce? Pavel îi dăduse Evanghelia. Pavel îl condusese la cunoașterea mântuitoare lui Iisus Hristos. Cum va putea el vreodată să plătească asta înapoi? Așa că el spune că datoria lui Onisim ar trebui trecută în contul meu și apoi anulată, pentru că îmi datorez atât de mult, deoarece am fost folosit de Dumnezeu pentru a te elibera de la moarte și de la iad. Acum, principiul este atât de simplu. Dacă cineva face ceva împotriva ta, te jignește. Îți datorează ceva. Amintește-ți acest lucru. Ai astfel de datorii de neplătit față de alții care ți-au oferit cu generozitate, cu bunăvoință, cu credință și cu dragoste cele mai bogate binecuvântări spirituale, dar ei nu cer plata și tu nici nu ai putea să o plătești dacă i-ar cere asta. Așa că nu poți anula în mod pământesc simpla datorie sau obligație financiară temporară a celui care te-a jignit? Acesta este punctul său de vedere. Dați-mi voie să personalizez asta. Sunt dator față de mulți oameni. Am datorii atât de mari față de atât de mulți oameni pentru atât de multe lucruri încât nu aș putea niciodată să ajung să le achit. Sunt îndatorat părinților mei evlavioși. Sunt îndatorat mamei și tatălui meu care m-au condus la cunoașterea lui Iisus Hristos. Le sunt dator pentru că m-au învățat scripturile. Le sunt dator pentru că m-au îndrumat în slujire. Le sunt dator pentru că m-au susținut, mi-au suplinit nevoile și m-au educat. Le sunt dator pentru că m-au obținut într-un mod de viață disciplinat și m-au făcut responsabil din punct de vedere spiritual pentru comportamentul meu. Niciodată nu aș putea să îmi plătesc datoria față de părinții mei. Îi sunt dator soției mele pentru prietenia ei, pentru dragostea ei, pentru sprijinul ei, pentru înțelepciunea ei, pentru contribuția ei, pentru felul în care a corectat greșelile mele. Îi sunt dator pentru convingerile ei. Sunt dator față de ea. Niciodată nu aș putea plăti datoria spirituală pe care o am față de Patricia. Sunt îndatorat copiilor mei pentru că mă iubesc, chiar și în slăbiciunile mele. Sunt dator copiilor mei pentru bunătatea lor, pentru grija lor. Pentru grija lor față de tatăl lor, pentru răspunsul lor supus la lucrurile pe care le cer de la ei. Sunt dator prietenilor. Sunt dator unei lumi întregi de prieteni care m-au slujit cu bunăvoință și în mod benefic. Sunt dator față de profesorii mei. Sunt dator oamenilor care au scris cărți, care mi-au modelat viața, gândirea și slujirea. Sunt dator colegilor și copastorilor mei. Sunt îndatorat față de voi în calitate de congregație pentru că am avut parte în mod constant de rugăciunile voastre, de sfaturile voastre, de părtășia voastră și chiar mi-ați și plătit munca timp de mulți ani. Sunt profund îndatorat atâtor oameni pentru atâtea binecuvântări spirituale pe care nu le voi putea răsplăti niciodată. Absolut niciodată. Și sunt atât de îndatorat față de atât de mulți încât numai Dumnezeu le poate plăti lor. Numai Dumnezeu poate. Și Dumnezeu va trebui să-i răsplătească pe toți, oferindu-le o răsplată veșnică pentru tot ceea ce au jertfit pentru mine, pentru că eu nu le voi putea plăti niciodată. Pot eu așadar, care datorez atât de mult atâtor oameni, să nu iert pe cineva care are o simplă datorie pământească față de mine? Înțelegeți ce vrea să spună Pavel? Din moment ce am atât de multe datorii spirituale pe care nu le pot plăti niciodată, nu pot permite cu bucurie ca unele datorii materiale să rămână neplătite și să-l iert pe deplin pe cel care le datorează? Așadar, Pavel, cu geniul său inspirat, caută să ne motiveze să iertăm amintindu-ne cât de mult datorăm noi. A doua motivație este recunoașterea faptului că pot deveni o binecuvântare pentru alții. Dacă iert, pot deveni o binecuvântare pentru alții. Versetul 20. Da, frate. Iată acea bunăvoință plină de afecțiunea lui Pavel. Da, frate, fă-mi binele acesta în Domnul și înviorează-mi inima în Hristos. Iar cuvintele eu și mie, fă-mi și înviorează-mi, sunt definitorii în limba greacă. El spune că i-ai binecuvântat pe atât de mult, s-a spus deja în prima parte a acestei minunate cărți, versetul 7 spune: în adevăr, am avut o mare bucurie și mângâiere pentru dragostea ta, fiindcă, frate, inimile sfinților au fost înviorate prin tine. Ai fost o binecuvântare pentru atât de mulți oameni, pentru atât de mult timp. Acum e rândul meu, spune Pavel. Frate, lasă-mă să fiu binecuvântat, lasă-mă să câștig, lasă-mă să beneficiez, dă-mi voie să fiu folositor din punct de vedere spiritual. Și acesta este, de fapt, înrudit cu cuvântul Onisim, așa că el folosește încă acest joc de cuvinte pentru numele Onisim, care înseamnă folositor sau util. Este rândul meu, spune el. Dacă îl vei ierta, mă vei binecuvânta, îmi vei aduce folos în Domnul. Ce vrea să spună cu asta? În dimensiunea spirituală, în sfera spiritualului. Așadar, dă-mi voie să beneficiez de tine, de acțiunea ta, de actul tău de iertare. Dă-mi voie să beneficiez de faptul că tu îl primești, îl restabilești și anulezi datoria. Asta îmi va aduce beneficii. În ce fel îi va aduce beneficiul lui Pavel? O, îi va aduce bucurie. Îi va aduce bucurie. Așa cum a spus apostolul Ioan, că el nu avea o bucurie mai mare decât să audă despre copiii lui că umblă în dragoste. Pavel ar spune același lucru. Nu am o bucurie mai mare decât să știu despre copiii mei că umblă în dragoste unii față de alții. Vă aduceți aminte de Filipeni, capitolul 2, de acele cuvinte extraordinare? Capitolul 2, versetul 2? Faceți-mi bucuria de plină. Cum putem face asta, Pavel? Cum putem să-ți oferim bucurie? Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Cu alte cuvinte, Filimon, dacă te vei smeri și îl vei considera pe Onisim mai important decât tine, dacă vei căuta unitatea, dragostea și părtășia și, prin urmare, îl vei ierta pe acel om, îmi vei aduce bucurie. Și în felul acesta el spune că ar trebui să fii motivat de dorința de a fi o binecuvântare pentru alții. Ar trebui să fii motivat să ierți pentru că acest lucru va bucura inima altora. Da, frate, spune el, fă-mi binele acesta în Domnul. Și apoi adaugă: și înviorează-mi inima în Hristos. Din nou în acea sferă spirituală. Binecuvântează-mă, înviorează-mă. I-ai înviorat pe toți ceilalți în versetul 7. Acum este rândul meu. Faptul că Filimon îi va oferi iertare lui Onisim va aduce bucurie și înviorare spirituală pentru că Pavel îi iubește pe amândoi. Pavel vrea ca ei să fie una. Pavel iubește unitatea bisericii. Pavel vrea ca cei din Colose, ca biserică, să vadă acea iertare ca pe un mare exemplu, ca pe o lecție. Dacă Filimon refuză să-l ierte pe Onisim, acest lucru va împovăra inima lui Pavel, va întrista inima lui Pavel, va tulbura inima lui Pavel, pentru că el îi iubește pe amândoi. Iubește acea biserică și iubește unitatea bisericii. Orice eșec în a ierta va afecta acea relație, va afecta acea biserică, îi va strica slujirea și eficiența și va denatura puterea Evangheliei în fața lumii neconvertite care ne privește. Așadar, el spune pur și simplu că ai fost dispus să faci atâtea lucruri care au adus înviorare pentru alți oameni. Nu ai vrea să faci asta pentru mine? Nu ai vrea să-i oferi iertare acestui om și să mă înviorezi, să mă binecuvintezi și să-mi faci parte de bucurie? Două motive bune pentru a ierta. Datorezi mai mult decât ai putea plăti vreodată și dacă ierți, îi vei binecuvânta pe sfinți pentru că vei urmări unitatea. Al treilea motiv este recunoașterea faptului că sunt chemat să fiu ascultător față de Domnul. În versetul 21, Pavel spune: ți-am scris bizuit pe ascultarea ta și știu că vei face chiar mai mult decât zic. Din nou, cu pana în mână, Pavel spune: uite, am încredere în ascultarea ta. Și el atinge din nou acea coardă a inimii lui Filimon, care este motivată de nevoia de a asculta de Dumnezeu. El nu vorbește despre a fi ascultător față de Pavel, pentru că în prima parte a capitolului vă amintiți că Pavel i-a spus, versetul 8, de aceea măcar că am toată slobozenia în Hristos să-ți poruncesc ce trebuie să faci, vreau mai degrabă să-ți fac o rugăminte în numele dragostei. Așadar, Pavel nu i-a poruncit niciodată. Pavel îi spune: știu că vei asculta de Domnul în această privință. Pavel este încrezător că Filimon este un om evlavios. I-a prezentat caracteristicile sale în versetele 4 la 7. El este încrezător că el va acționa într-un mod corect pentru a asculta de porunca lui Dumnezeu de a ierta. Aduceți-vă aminte că v-am spus că acea teologie a iertării nu se află în această scrisoare, dar putem presupune că Filimon o cunoștea. Da, putem presupune că Filimon cunoștea bine capitolul 6 din Matei, cu principiul de acolo, conform căreia dacă nu-ți ierți fratele, Dumnezeu nu te va ierta nici pe tine. El cunoștea foarte bine principiile din Matei 18, cum ar fi faptul că trebuie să ierți de 70 de ori câte 7. sau așa cum ne spune Luca 17, 3 și 4, trebuie să ierți dacă este nevoie de 7 ori pe zi. El cunoștea foarte bine convingerea apostolului Pavel, 2 Corinteni 2 cu 7, că iertarea este esențială. Cu siguranță era sigur de ceea ce spunea Pavel în Efeseni 4 cu 32 și Coloseni 3 cu 13, deși nu le citise, și anume că trebuie să ierte pentru că i s-a iertat foarte mult. Filimon știa că Dumnezeu a poruncit iertarea. Pavel este sigur că știa asta. De aceea nu aduce în discuție acest lucru. Și Pavel este chiar sigur că o va face. El spune că este sigur de ascultarea lui. Știu că vei face ceea ce ți-a poruncit Dumnezeu să faci, iar Dumnezeu ți-a poruncit să ierți. Și astfel ești motivat nu doar pentru că ai datorii pe care nu le poți plăti, nu doar pentru ceea ce spune el în versetul 20 că vei fi o binecuvântare și o bucurie pentru ceilalți credincioși, ci pentru că știi că Dumnezeu se așteaptă ca tu să asculți. Apoi în versetul 21 spune chiar așa, și știu că vei face chiar mai mult decât îți zic. Acum, unii oameni au făcut presupunerea inutilă că acesta este un fel de îndemn către Filimon de a-l dezrobi pe Onisim, de a-l elibera de tot din sclavie, dar acest lucru nu este indicat în text. Când spune că știu că vei face chiar mai mult decât ce-ți spun eu, s-ar putea ca el să vrea să spună că vei fi mai măreț în iertarea ta decât ți-am cerut eu. Vei fi mai mărinimos în dragostea ta față de Onisim decât am presupus eu. Îi vei oferi poate o sărbătoare de genul fiului risipitor. Vei pune inelul și haina, vei tăia vițelul îngrășat și vei face o sărbătoare. Poate că asta este cel mai mult ce poate face. Sau poate că va face mai mult decât atât și îl va lua înapoi nu doar ca pe un rob, iar Pavel indică faptul că se va întoarce ca rob în versetul 16, când spune că nu-l vei avea doar în chip firesc, ci și în Domnul. Cu alte cuvinte, el îți va sluji în trup, dar îți va sluji și în Domnul. Și poate că la asta se gândește mai mult aici. Poate că și mai mult, asta înseamnă că nu doar că îl vei readuce la slujba de rob, dar îi vei da și libertatea de a face o lucrare pe măsura capacităților sale spirituale. Așadar, vei face mai mult decât să le iei înapoi și să le readuci în slujbă. Îi vei da ocazia să slujească alături de tine. Poate că acest mai mult implică ideea că nu doar îl vei ierta pe el, ci vei ierta și alte persoane pe care ar trebui să le ierți. Iar mai mult este un fel de iertare mai mărinimoasă, mai amplă și mai cuprinzătoare, în care Filimon îi va ierta chiar și pe cei față de care Pavel nu știe că are resentimente. Există multe posibilități pentru ceea ce ar putea însemna mai mult, dar el spune, îți cunosc caracterul, am încredere în el. Știu că vei asculta și vei face chiar mai mult decât ți-am cerut. De bună voie, fără constrângere, nu din cauza legii, nu din cauza fricii, ci dintr-o inimă dreaptă, Filimon se va supune lui Dumnezeu, care i-a poruncit să ierte. Există un al patrulea motiv convingător pentru iertare, și anume recunoașterea faptului că sunt răspunzător în fața unor lideri evlavioși. Recunoașterea faptului că sunt răspunzător în fața liderilor evlavioși. Acest lucru este foarte încurajator, versetul 22, iar Pavel spune, totodată pregătește-mi un loc de găzduire, că își trag nădejde să vă fiu dăruit datorită rugăciunilor voastre. Știți ce vrea să spună? Ar fi bine să faci asta pentru că voi veni să te verific. Cam asta spune el. Voi fi acolo, pregătește camera. Acest aspect este cel mai puțin subtil din tot ce spune el în întreaga epistolă. Apropo, o să vin cât de curând. Când a scris 1 Corinteni, era suficient de preocupat de corinteni încât să-i avertizeze că va veni. Și dacă citiți 1 Corinteni 4, 18-21, el anunță că vine. El era încă îngrijorat când a scris 2 Corinteni și veți găsi în 2 Corinteni 12 cu 14 și 13 cu 1 că îi anunță, vă spun din nou, vin. Și întotdeauna când spune asta, în aceste trei ocazii, el le spune de fapt, ar fi bine să vă țineți de treabă pentru că vin. Iar aici, aproape la fel de puțin subtil, ca față de Corinteni, le spune, pregătește-mi camera că vin. Și ceea ce înseamnă că ce vrea să spună este, voi fi acolo ca să pot vedea ce ai făcut. Pavel își exercită cu adevărat o autoritate spirituală aici. O să te verific. Este o constrângere blândă. Nu este o amenințare cu adevărat, ci o promisiune. El nu spune ceea ce le-a spus corintenilor în 1 Corinteni 4 cu 21 când a zis, dacă va fi nevoie, voi veni cu nuiaua. El nu spune asta. El spune pur și simplu că va fi acolo. Acest lucru este optimist, apropo, pentru că el este încă prizonier într-o casă închiriată din Roma, legat cu lanțuri de un soldat roman. Dar el spune, uitați-vă din nou la el, versetul 22, că își trag nădejde să vă fiu dăruit datorită rugăciunilor voastre. Este extraordinar. El știe că suveranitatea lui Dumnezeu își împlinește scopurile, dar știe și că suveranitatea lui Dumnezeu își duce la îndeplinire scopurile prin rugăciune. Nimeni nu poate studia rugăciunea fără să studieze acest verset. Pavel spune că nădejdea mea este că vă voi fi dat și că mijlocul prin care vă voi fi dat este prin rugăciunile voastre. Așa cum am mai spus în anii trecuți, rugăciunile îl mișcă pe Dumnezeu. Rugăciunile sunt nervii care mișcă mușchii atotputerniciei. Rugăciunea nu este doar un exercițiu în zadar, pentru că Dumnezeu oricum va face ceea ce va face. Rugăciunea este mijlocul prin care Dumnezeu face ceea ce va face. Rugăciunea fierbinte și eficientă a unui om neprihănit are mare putere, după cum ne spune Iacov 5. Pavel este foarte conștient de lucrarea providențială a lui Dumnezeu. El s-a referit la ea în versetul 15, când a presupus că poate Onisim chiar a fugit pentru ca el să se întoarcă creștin. El știa că Dumnezeu era la lucru în toate acestea. Așa că el spune, nădejdea mea este că Dumnezeu îmi va îngădui să vin la voi, iar mijlocul prin care voi veni vor fi rugăciunile voastre. Și astfel ceea ce face el este nu numai că îi spune lui Filimon că va veni, ci îi spune lui Filimon de fapt, începe să te rogi pentru sosirea mea. Și vă spun ceva, dacă el știe că vine și se roagă pentru sosirea lui Pavel, asta va afecta mod sigur modul în care se va comporta față de Onisim. Pentru că dacă nu l-a iertat pe deplin pe Onisim, nu va avea de gând ca rugăciunea lui să fie ceva de genul Doamne Dumnezeule, te rog, adu-l pe apostolul Pavel curând. În niciun caz dacă nu l-a iertat pe Onisim. Astfel Pavel îl pune la propriu într-un colț, vin la voi, iar mijlocul prin care mă aștept să fiu eliberat este prin rugăciunile voastre. Este o povară grea. Acum Filimon îi spune, dacă nu mă rog, nu va ieși din închisoare. Nu vreau să fiu responsabil pentru faptul că el este în închisoare. Trebuie să mă rog pentru eliberarea lui. Și dacă mă rog pentru eliberarea lui, știu unde este prima lui oprire. Aici. Trebuie să-l ierpi Onisim. Aceasta este responsabilitatea spirituală. Trebuie să fiți responsabili față de cei care sunt peste voi în Domnul, care au dreptul în timp ce veghează asupra sufletelor voastre să știe calitatea vieții voastre. De aceea vorbim despre disciplina bisericească. Când vorbim despre păstorirea oilor, vorbim despre a ne asigura că oile sunt ascultătoare, că fac ceea ce păstorul, marele păstor al sufletelor lor, vrea ca ei să facă. Sunteți răspunzători în fața celor lideri spirituali care sunt puși peste voi, care au dreptul în timp ce veghează asupra sufletelor voastre să vă tragă la răspundere pentru iertare. Există un al cincilea motiv, pe lângă faptul că am datorii mai mari decât pot plăti, că pot fi o binecuvântare pentru sfinți, că sunt chemat să mă supun Domnului și că sunt responsabil față de liderii mei spirituali, dar în al cincilea rând, un alt motiv pentru a ierta este recunoașterea faptului că nu sunt singur, ci fac parte dintr-o legătură frățească. Nu sunt singur, fac parte dintr-o legătură frățească. Versetele 23 și 24 sunt o declarație extraordinară pe care Pavel o face aici. Din nou are pana în mână și scrie, Epafra, tovarășul meu de temniță în Hristos Iisus, îți trimite sănătate. Tot așa și Marcu, Aristarh, Dima, Luca, tovarășii mei de lucru. Îl identifică pe Epafra ca pe un tovarăș de temniță. Îl identifică pe Marcu, Aristarh, Dima și Luca ca fiind tovarășii lui de lucru. Cinci bărbați. Cinci oameni prețioși pentru Pavel. Cinci oameni prețioși pentru Filimon. Cinci oameni pe care îi cunoaște Filimon. Cinci oameni care îl cunosc pe Filimon. Ce spune el prin asta? Spune că nu poți acționa independent de legătura frățească. Nu poți acționa singur. Dacă nu ierți, vei rupe legătura de dragoste care există între acești oameni și tine. Vei încălca așteptările lor față de tine. Le vei da un exemplu negativ. Nu poți face doar ceea ce vrei să faci ca și cum ai exista singur. Nu numai că ai un nivel de responsabilitate față de cel care este liderul tău spiritual, dar ai și un nivel de responsabilitate de a stabili standardul pentru cei care sunt prieteni spirituali. Cinci bărbați își trimit salutul către tine, Filimon. Au așteptări mari de la tine. Acești oameni sunt menționați și în Coloseni 4. Uitați-vă la Coloseni 4, pentru că versetele de acolo, din Coloseni 4, ne vor da o idee despre acești cinci bărbați. Evident, Tihic, care a dus scrisoarea către biserica din Colose, putea să transmită propriul său salut. De asemenea, cel mai probabil, el ar fi fost cunoscut de Filimon. Iar apoi lista începe cu Epafra în epistola către Filimon. Epafra este menționat mai jos în Coloseni 4:12. Epafra, care este dintre ai voștri, vă trimite sănătate. El, rob al lui Hristos, totdeauna se luptă pentru voi în rugăciunile sale, pentru ca desăvârșiți și deplin încredințați să stăruiți în voia lui Dumnezeu, căci vă mărturisesc că are o mare râvnă pentru voi, pentru cei din Laodiceea și pentru cei din Ierapole. Epafra este menționat primul, a fost probabil convertit prin slujirea lui Pavel. Cel mai probabil, el a fost fondatorul bisericii din Colose. Iar împreună cu celelalte două biserici din Valea Licusului, și anume Laodiceea și Ierapole, erau trei în total. Probabil Epafra a fondat aceste trei biserici. El însuși era din Colose și cu siguranță era bine cunoscut de Filimon. El fiind descris aici ca unul dintre ei voștri, bineînțeles că era încă asociat cu biserica care se întâlnea în casa lui Filimon. Era un rob al lui Iisus Hristos, ceea ce vorbește despre angajamentul său profund în slujire. El este prezentat ca un om al rugăciunii, care lucrează cu sârguință, rugându-se în mod constant pentru desăvârșirea sfinților, pentru ca ei să fie pe deplin încredințați că sunt în voia lui Dumnezeu. El poartă o preocupare pastorală profundă pentru biserica din Colose, pentru biserica din Laodiceea, pentru biserica din Ierapole. Vorbim aici despre un om evlavios, remarcabil și extraordinar. În capitolul 1 din Coloseni, în versetele 7 și 8, este numit preiubitul nostru tovarăș de slujbă. El este un credincios slujitor al lui Hristos pentru voi și ne-a vorbit despre dragostea voastră în Duhul. Epafra este un creștin nobil. Este cel mai bun, evlavios, dedicat, se roagă și este slujitor. Și apoi în Filimon este numit tovarășul meu de temniță în Hristos Iisus. Acum nu știm dacă asta înseamnă că a devenit și el prizonier al Romei sau dacă pur și simplu s-a identificat cu întemnițarea lui Pavel până la punctul în care și-a asumat o întemnițare autoimpusă și a stat alături de Pavel în lanțurile sale. Fie era un captiv, fie era un prizonier de bunăvoie de dragul lui Pavel. Al doilea nume din listă este numele de Marcu. El este menționat în Coloseni 4:10 ca fiind vărul lui Barnaba, iar bisericii din Colosei se spune că dacă va veni trebuie să-l întâmpine. Aici aflăm că este vărul lui Barnaba, ceea ce ar putea explica ceva din conflictul din Fapte 15. Vă amintiți că atunci când Pavel și Barnaba plecau în călătoria lor, Ioan Marcu venise cu ei, numai că era slab și nu-i plăceau dificultățile. Și aduceți-vă aminte că a vrut să plece, așa că Pavel i-a spus, ajunge cu el, lasă-l să plece. Dacă nu este suficient de puternic pentru a face față, lăsați-l să plece. Barnaba i-a luat apărarea și amintiți-vă că a fost o despărțire între Pavel și Barnaba. Acest lucru explică, poate, de ce Barnaba avea un asemenea atașament față de Marcu. Erau verișori. Apropo, starea lui Marcu se îmbunătățise mult în această perioadă. Prin acea disciplinare puternică din partea lui Pavel, el a primit o mare lecție, probabil sub influența foarte puternică a lui Petru. 1 Petru 5:13 poate indica acest lucru. Și apoi, sub tutela lui Barnaba, însuși Marcu a parcurs un ciclu complet care l-a ajutat să crească din punct de vedere spiritual. Marcu a devenit un om atât de minunat încât în 2 Timotei 4:11, când Pavel era la sfârșitul vieții sale și îi scria lui Timotei, a spus, ia-l pe Marcu și adu-l cu tine, căci el îmi este de folos pentru slujbă. Așadar, iată un om evlavios, Marcu. Cel de-al treilea nume menționat în Filimon este Aristarh. El este menționat și în Coloseni 4:10. Aici se spune Aristarh, tovarășul meu de temniță. În Filimon nu este numit tovarăș de temniță, ci tovarăș de lucru. Așadar, se poate spune din nou că a fost tovarăș de temniță prin alegere, nu prin lege, că pur și simplu s-a atașat de bunăvoie de închisoarea unde era Pavel pentru a-l asista și pentru a-l ajuta pe Pavel. Aristarh era asociat cu orașul Tesalonic, conform cu Fapte 20, versetul 14. El a fost cu Pavel la Efes în timpul celei de-a treia călătorii și a șederii sale îndelungate de mai mulți ani acolo. El a fost chiar capturat de cei care au stârnit răscoala din Efes în Fapte 19:29 și a fost cu Pavel în călătoria din Fapte 27. Iată-l aici alături de el, împărtășind această perioadă de întemnițare. Poate că s-a pus de bună voie în această situație pentru a-l sluji pe Pavel. El este cunoscut și iubit de Pavel și evident era cunoscut și iubit de Filimon. Următorul nume este acel nume de rușine, și anume Dima. Dima este menționat și în Coloseni capitolul 4, versetul 14, unde este pomenit pur și simplu numele lui, Dima. Nu știm prea multe despre Dima. Singurul lucru pe care îl știm este trist. În 2 Timotei 4:10, Pavel spune, căci Dima, din dragoste pentru lumea de acum, m-a părăsit. Trist. Ioan a spus, dacă iubește cineva lumea, dragostea tatălui nu este în el. Cel mai probabil Dima era un ipocrit. Dar aici el făcea parte din această legătură frățească. El era implicat în asistarea lui Pavel și era cunoscut de Filimon. Ultimul nume din lista din Filimon este Luca. Coloseni 4:14 spune, Luca, doctorul preiubit. Așa este cunoscut. Un medic creștin care făcea parte dintre neamuri, dar care era plin de dragoste și era autorul celei de-a treia evanghelii. Nu este interesant că dintre acești cinci, doi dintre ei au scris Evanghelii, Marcu și Luca, și au fost împreună cu Pavel? Luca a fost adesea tovarășul de călătoria lui Pavel. Luca a scris Cartea Faptele Apostolilor. Și veți citi în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 16, versetele 20, 21, 27 și 28, că scriitorul spune noi, 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 Iar asta înseamnă că Luca este alături în tot ceea ce se întâmplă. El este prezent la asta. O parte din lucrurile pe care le-a scris i-au fost date de Duhul Sfânt. Erau experiențe pe care nu le-a avut, dar o mare parte din ele le-a avut. El a fost cu Pavel în cea de-a doua călătorie la Troa și la Filipi, conform cu Fapte 20, versetul 6. A mers cu el la Ierusalim, a fost în călătoria consemnată în Fapte 27 și doar el a fost cu Pavel la ultima sa întemnițare, 2 Timotei 4,11. Așadar, iată 5 persoane proeminente, foarte, foarte cunoscute. Ei îl știu pe Filimon, sunt în legătura frățească cu el. Dacă el nu iartă, va distruge legătura cu acești oameni. Vezi, nu poți face lucrurile în izolare. Dacă îi porți pică, îți distrugi legătura frățească. Așadar, iertarea este obligatorie. Mă constrânge pentru că am datorii pe care nu le pot plăti. Și dacă iert, pot fi o binecuvântare pentru sfinți, pentru că sunt chemat să ascult. Și Dumnezeu spune să iert pentru că sunt responsabil în fața liderilor mei spirituali. Și în același timp, pentru că trebuie să mă amintesc că fac parte dintr-o legătură frățească care este întreruptă de păcat. În cele din urmă, iertarea este motivată de recunoașterea faptului că trebuie să fiu întărit de Harul lui Dumnezeu. Trebuie să fiu întărit de Harul lui Dumnezeu. Versetul 25. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu Duhul vostru. Acestea sunt ultimele cuvinte ale lui Pavel, după care pune penița jos și ceea ce spune este: Filimon, vreau să-ți reamintesc că pentru a face acest lucru vei avea parte de Harul Domnului Iisus Hristos. Nu poți face de unul singur. Natura umană nu ar putea ierta această ofensă. Această benedicție, bine cunoscută, este de fapt o rugăciune și nu este foarte generală aici, ci foarte specifică, pentru ca Harul Divin să fie acordat lui Filimon, întregii sale familii și bisericii din Colose. Harul va fi arătat tuturor ca să-l puteți ierta pe Onisim. Pavel cere ceea ce nu este posibil în chip firesc, deoarece firea vrea răzbunare. El cere ceva ce nu este posibil prin lege, pentru că legea vrea dreptate. Dar cere ceva care este posibil prin har? Prin Harul Domnului Iisus Hristos, care lucrează cu Duhul tău, cu omul tău interior. Este același har care l-a împuternicit pe Hristos să ierte. Pavel spune să aveți același har de a ierta prin care Hristos a iertat. Acestea sunt motivele. Trebuie să ierți. De ce? Pentru că ai o datorie pe care nu o poți plăti niciodată. Îi poți binecuvânta pe sfinți și prin aceasta asculți de Dumnezeu. Pentru că în felul acesta poți să-ți îndeplinești responsabilitatea față de liderii tăi spirituali. Doar iertând poți păstra intactă legătura frățească și poți face asta doar în puterea Harului lui Hristos care te-a iertat. Acesta e sfârșitul cărții, nu e sfârșitul istorisirii. Cum s-a terminat? Fără îndoială că Filimon l-a iertat pe Onisim. Pavel a fost eliberat din acea închisoare și a făcut multe călătorii. Cu siguranță una dintre ele a fost la Colose, în casa lui Filimon. A mers în est, chiar dacă inițial credea că vrea să meargă în vest. Vă puteți aminti cum, cu aproximativ 6 ani înainte de a scrie această scrisoare, a scris Roman și a spus: nădăjduiesc să vă văd întreagăt când mă voi duce în Spania. Roman 15:22-24. În anii care au trecut între timp, planurile sale s-au schimbat. Era la Roma, dar a hotărât: nu mai merg în Spania, nu am de gând să cuceresc noi teritorii, trebuie să mă întorc și să repar un teritoriu vechi. Când a ieșit din prima închisoare, nu a putut merge în vest pentru că trebuia să se ducă să repare ce era nevoie în unele biserici, pentru că acestea căzuseră în păcat. Iar unul dintre locurile în care trebuie să se fi dus a fost Colose. Și una dintre casele pe care trebuie să le fi vizitat, pentru că acolo se întâlnea biserica, a fost, bineînțeles, cea lui Filimon. Și astfel el trebuie să fi aflat aceste lucruri. Cercetătorii Bibliei vă vor spune că este puțin probabil ca această carte să fie ajuns în canonul Noului Testament dacă Filimon nu l-ar fi iertat pe Onisim, pentru că Filimon a apărut în toată istoria omenirii ca un om minunat, virtuos și evlavios. Și dacă nu ar fi fost așa, atunci nu ar fi existat scopul Duhului lui Dumnezeu de a lăsa această carte în Scriptură pentru a da o impresie falsă despre acel om. Așadar, faptul că Dumnezeu a inclus-o în canon înseamnă, de asemenea, că Dumnezeu a lucrat în mod extraordinar pentru a realiza acest lucru în viețile lui Filimon și Onisim. Întreaga biserică trebuie să fi știut despre această scrisoare, adică întreaga biserică, nu doar cea din Colose. Pentru că era o carte inspirată și a circulat peste tot, fiind astfel una dintre marile istorisiri ale epocii apostolice, așa că putem fi siguri că ar fi existat undeva ceva care să spună că nu s-a întâmplat niciodată dacă nu s-ar fi întâmplat. Dar ea rămâne ca o mărturie a iertării și trebuie să fi primit un răspuns. Iar ca o notă explicativă, istoria consemnează că la ceva timp după aceasta a fost un om care a devenit păstorul bisericii din Efes, iar numele lui era Onisim. Ar putea fi vorba de același om? Dacă da, cu siguranță, cunoaștem puterea minunată a iertării. Iertarea este puternică. Acesta este în parte motivul pentru care această istorisire se află aici. Iertarea are un impact asupra oamenilor. Îngăduiți-mi să actualizez această istorisire. Tocmai a avut loc cea de-a 50-a comemorare a atacului japonez de la Pearl Harbor, din data de 7 decembrie 1941. La ora 7:55 AM, într-o duminică fără nori, japonezii au atacat Pearl Harbor. În două ore, 2403 americani au murit, 1178 au fost răniți. 169 de avioane americane au fost complet distruse, 3 nave masive au fost cufundate și alte 18 avariate. Acest atac incredibil a fost condus de un pilot japonez în vârstă de 39 de ani, comandantul Mitsuo Fushida, al cărui erou în viață era chiar Adolf Hitler. Fushida a condus 183 de avioane japoneze în portul Honolulu și a distrus mii de oameni și o întreagă națiune, declanșând, după cum știți, moartea masivă care a avut loc prin represaliile atomice americane, precum și prin armele convenționale. Mitsuo Fushida, un nume pe care îl găsești iar și iar și iar în tot ceea ce citești despre cel de-al doilea război mondial. Avionul său a fost lovit de numeroase ori în timp ce venea și pleca de la Pearl Harbor, dar a supraviețuit. După ce s-a terminat războiul, a fost asaltat de amintirile morții. A decis să devină un fel de pusnic și s-a apucat de agricultură în apropiere de Osaka. Asta i-a dat timp să se gândească. S-a concentrat din ce în ce mai mult asupra problemei păcii și în mijlocul sentimentului de vinovăție și a îngrijorării sale pentru tot ceea ce s-a întâmplat în război, a decis să scrie o carte. A hotărât ca titlul cărții să fie No More Pearl Harbors. El va îndemna lumea să se dedice căutării păcii. Mitsuo Fushida s-a luptat însă în zadar pentru a găsi un principiu prin care să funcționeze pacea. An de zile a încercat să găsească principiul care să-i permite să scrie cartea, dar nu l-a putut găsi. Nu a putut găsi nimic în religiile din Japonia sau în filozofiile lumii. Apoi, istorisirea a suferit o schimbare dramatică. Povestea sună în felul următor. Primul raport a venit de la un prieten, un locotenent care fusese capturat de americani și încarcerat într-un lagăr de prizonieri de război din America. Fushida i-a văzut numele într-un ziar, pe o listă de prizonieri de război care se întorceau în Japonia. Așa că s-a hotărât să-l viziteze. Când s-au întâlnit, au vorbit despre multe lucruri. Apoi Fushida a pus întrebarea care îi stătea cel mai mult în minte. Cum te-au tratat americanii în lagărul de prizonieri de război? Prietenul său a răspuns, am fost tratați bine. Apoi i-a povestit lui Fushida o întâmplare despre care a spus că l-a impresionat enorm pe el și pe fiecare prizonier din lagărul american. Ceva s-a întâmplat în lagărul în care am fost închiși, a spus el. Ceva ce a făcut posibil ca noi, cei care am fost în acel lagăr, să renunțăm la tot resentimentul și ura noastră și să ne întoarcem cu o atitudine de iertare și un sentiment de ușurință în schimb. Fushida a întrebat despre ce este vorba. Fostul prizonier a spus, era o tânără americană pe nume Margaret Peggy Cavell, despre care au apreciat că avea în jur de 20 de ani. Ea venea în mod regulat în lagăr și făcea tot ce putea pentru prizonieri. Le-a adus lucruri de care s-ar fi putut bucura, cum ar fi reviste și ziare. Avea grijă de bolnavilor și era în permanență dornică să-i ajute în orice fel. Cu toate acestea, au avut un șoc imens atunci când au întrebat-o de ce era atât de preocupată să-i ajute pe acești prizonieri japonezi. Ea a răspuns, pentru că părinții mei au fost uciși de armata japoneză. O astfel de afirmație ar putea șoca o persoană din orice cultură, dar pentru japonezi era ceva de neînțeles. În societatea lor, nicio ofensă nu putea fi mai mare decât uciderea părinților. Peggy a încercat să-și explice motivele. A spus că părinții ei fuseseră misionari. Când japonezii au invadat insulele Filipine, părinții ei au fugit în munții din nordul Luzonului pentru a fi în siguranță. În scurt timp însă au fost descoperiți. Japonezii au acuzat că sunt spioni și le-au spus că vor fi executați. I-au negat cu tărie că ar fi fost spioni, dar japonezii nu s-au lăsat convinși și au fost executați. Peggy nu a aflat despre soarta părinților ei până la sfârșitul războiului. La început a fost furioasă de durere și indignare, gândul la ultimele ore de viață ale părinților ei a umplut-o de o mare tristețe. Ea și-a imaginat părinții cum sunt prinși în capcană, depinzând de mila răpitorilor lor și fără nicio cale de scăpare. A văzut brutalitatea nemiloasă a soldaților. I-a văzut pe părinți înfruntându-și călăii japonezi și căzând fără viață la pământ pe acel munte îndepărtat din Filipine. Apoi Peggy a început să se gândească la dragostea dezinteresată a părinților ei pentru poporul japonez. Treptatea s-a convins că aceștia îi iertaseră pe oamenii pe care Dumnezeu îi chemase să îi iubească și să îi slujească. Apoi s-a gândit că dacă părinții ei muriseră fără amărăciune sau ranchiune față de călăii lor, de ce ar trebui ca atitudinea ei să fie diferită? Ar trebui să fie ea plină de ură și sentimente de răzbunare când ei fuseseră plini de dragoste și iertare? Prin urmare, Peggy a ales calea iubirii și a iertării. Ea a decis să slujească prizonierilor japonezi din lagărul de prizonieri de război din apropiere, ca dovada sincerității sale. Fushida a fost mișcat de poveste, dar a fost impresionat mai ales de posibilitatea ca aceasta să fie exact ceea ce căutase, un principiu suficient care să stea la baza păcii. Principiul era o iubire iertătoare. Ar putea fi oare acesta principiul pe care să se bazeze mesajul cărții sale pe care o pregătea, No More Pearl Harbors? La scurt timp după aceea, Fushida a fost chemat de generalul Douglas MacArthur la Tokyo. La coborârea din tren în gara Shibuya, i s-a înmânat o broșură intitulată I Was a Prisoner of Japan. Am fost prizonier al Japoniei. În ea se vorbea despre un sergent american, Jacob The Chaser, care petrecuse 40 de luni într-o celulă de închisoare japoneză și care după război se întorsese în Japonia pentru a iubi și a-i sluji pe japonez, ajutându-i să-l cunoască pe Iisus Hristos. Pentru a scurta povestea, The Chaser a povestit cum a fost bombardier pe unul dintre cele 16 avioane B-25 ale armatei sub comanda generalului Jimmy Doolittle. Lansat la 18 aprilie 1942 de pe puntea USS Hornet pentru a bombarda Tokyo. Niciunul dintre avioane nu a fost doborât, dar au rămas fără combustibil. The Chaser a fost capturat și încarcerat timp de 40 de luni, cât a durat războiul. The Chaser a remarcat că toți prizonierii au fost tratați prost. El a spus că la un moment dat aproape că a nebunit din cauza urii violente din partea gardienilor japoneze. Apoi, într-o zi, un gardian le-a adus o Biblie. Era în izolare, așa că au citit-o pe rând. Când a fost rândul lui The Chaser, a avut-o timp de 3 săptămâni. A citit cu nerăbdare și intens Vechiul și Noul Testament. În cele din urmă, el scrie, miracolul convertirii a avut loc la 8 iunie 1944. The Chaser a fost convertit. A hotărât că dacă va trăi până la sfârșitul războiului și dacă va fi eliberat, se va întoarce în SUA, va studia Biblia pentru o perioadă de timp și se va întoarce în Japonia pentru a împărtăși mesajul lui Hristos poporului japonez și exact asta a făcut. Mulțimi mari au venit să-l asculte. Mulți au răspuns și au fost mântuiți. Iată o a doua persoană care i-a iertat pe japonez și a venit cu iertare pentru a le arăta dragostea lui Hristos. Fushida a fost profund impresionat. A primit un Nou Testament. A început să citească Noul Testament. În septembrie 1949, la 8 ani după Pearl Harbor, citea Luca 23 și l-a auzit pe Iisus spunând, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Așa că și-a plecat genunchiul și l-a primit pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Mitsuo Fushida, devotat lui Adolf Hitler, a devenit creștin. Și și-a scris cartea. Puteți să vă uitați la ea. Există în bibliotecă astăzi. Titlul ei este From Pearl Harbor to Golgotha. De la Pearl Harbor la Golgotha. S-ar putea să vă intereseze să aflați că Fushida este acum în ceruri, dar înainte de a pleca a vorbit la Grace Community Church. Puterea iertării de a influența lumea. Duhul Sfânt o cunoștea. Dumnezeu o cunoștea. Pavel o cunoștea. Filimon trebuia să o cunoască și de aceea este această carte aici. Și de aceea vă este propovăduită această lecție. Haideți să ne rugăm. Îți mulțumesc, Tată, pentru marea bucurie pe care ne-o dăruiești prin cuvântul Tău, pentru măreața amintirea virtuții iertării. Ajută-ne ca noi să fim credincioși în a ierta pentru a ne bucura de binecuvântare, de legătura frățească și pentru a avea o mărturie puternică pentru lumea care ne privește. Fie ca lumea care ne vede să vadă un popor iertător după cum Tu ne-ai iertat, fie ca noi să fim asemenea Ție și să Te prezentăm celor care ne privesc iertându-i pe ceilalți. Toate acestea le cerem pentru slava lui Hristos. Amin.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace to You la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace Tohue își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.